Хәзер Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың Милли музейында борынгы татар китапларын саклауга зур игътибар бирәләр. Гарәп алифбасы белән татарча язылган әлеге китаплар арасында мәдрәсәләрдә укытылган төрле фән дәреслекләр дә бар. Гомумән, инкыйлабка кадәр татар басма китапларының исемлеге 15 меңләп булган. Алар Русиядә генә түгел, ә чит илләрдә дә чыккан, чөнки Русиядә басыла торган китаплар нык цензура аша уза торган булган. Татарлар үзләре дә Европа авторларын зур кызыксыну белән укыган. Тулырак итеп Ижаудагы хәбәрче без Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Татар теле дөньяда таралган телләр арасында үзенең кулланышы буенча 14-нче урында тора. Туган телен саклап калуда безнең бабаларыбыз күп тырышлык күрсәткән. Шуның өчен язма чыганаклар булдырган. Республиканың Милли музейында сакланган шушындый китаплар белән безне музей хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Музейга кергән китаплар иске китаплар, кыйммәтле китаплар, махсус бүлмәләрдә саклана, язма чыганаклар бүлегендә.
Милли музейның язма чыганаклар бүлегендәге сирәк китапларны махсус пакетларда саклыйлар. Бу китапларны саклау өчен бүлмәләрдә махсус температура, дымлылык булдырылган. Бу китапларны Резидә Әхмәтвәлиевага бүлек хезмәткәре үзе китерде. Пакетлардан зур саклык белән үзе алып өстәлгә төзде.
Музей үзенә тарихи яктан эчтәлеге белән бай булган китапларны җыярга тырыша. Бу китапларны саклар өчен үзенең шартлары бар. Ул 18 градус җылылыкта булырга тиеш, савытларда саклана. Китапларның төсләре үзгәрмәсен өчен, зурак саклансын өчен монда дини китаплар юк дисәң дә була. Журналлар, периодик басмалар. Мин бу китаплар белән эшлим. Бу китаплар гарәп графикасы белән язылган татар телендә.
Татар телендәге иң борынгы кулъязма китаплар 17-18 гасырга туры килә.
Татар халкы борынгыдан ук укый яза белгән. Безнең бабаларыбыз иң башта рун язмасы белән кулланганнар. 7-8 гасырга кадәр. Ә инде ислам динен кабул иткәч, билгеле гарәп графикасы кергән. Без бүген гарәп графикасы белән язылган татар китапларын карыйбыз. Музейда гарәп графикасы ысулында язылган саклана торган китаплар арасында иң борынгысы кул язма китабы. Ул китап 17-18 гасырга караган. Ә инде басма китабы иң борынгысы. Ул Казан университетында басылып чыккан китап, дини эчтәлекле. Бу китап 1843 елга карый.
Ул Коръән тәфсире китабы. Иң мөһиме, китаплар гарәп графикасы нигезендә татар телендә язылган. Музейның язма чыганаклар бүлегендәге китапларның барысы да типографиядә нәшер ителгән. Алар төрле тармакларга карый.
Мәсәлән, монда Ялт-Йолт дигән журналы. Бу китап математикадан, математика, алгебра китабы. Укучыларның мәдрәсәдә укытырган китап. Менә бу китап табиб тәкъдимнәре дип атала. Мәсәлән, яшин суккач нишләргә. Менә монда язылган русча тәрҗемәсе литургия дип язылган. Ул кешенең сәбәпсез йокыга китү дигән аңлата. Кеше табиб киңәшләрен үзенең өстәлендә тоткан көн саен шушы китапка мөрәҗәгать иткән.
Табиб киңәшләре китабы гарәп хәрефләре белән татарча язылган, әмма гаҗәеп хәл дип дәвам итте Резидә Әхмәтвәлиева.
Типография ысулы белән эшләнгән бу китап шунсы кызык. Гарәп графикасы белән бу китап басылган татар телендә, ләкин шигырьләрнең тәрҗемәсе язылган рус телендә. Менә шунсы кызык. Мин беренче мәртәбә мондый китапны күрәм. Гарәп графикасы белән татар телендә һәм русча тәрҗемәләрдән тәркилгән. Тагын бер китап. Бу Урман торышы. Китап дип тә әйтеп булмый инде, бу журнал дисәң дөресрәк булыр иде. Чөнки бу периодик басма. Димәк, татарлар өчен дә кызык булган ул 19-нчы гасырда, 20-нчы гасырларда да татарлар кызыксынганнар Урман торышы белән. Тагын бер кызыклы китап Тәкъбирнәмә. Бу китап 19-нчы гасырда басылган. Тәкъбирнәмә беләбез инде тешләрне тәкъбирләү китабы. Тештә нәрсә күрсә кеше, шушы китапны ала да, китап буенча юрый. Китап тулысынча түгел, китапның өлеше генә Шулай булса да, бу безнең өчен бик кыйммәтле.
Әлеге китап таушалып беткән. Дөресрәге, бу китапның бер өлеше генә. Димәк, кешеләр аның белән еш кулланган. Резидә Әхмәтвәлиева татар телендә басылган борынгы китаплар турында тагын кызыклы мәгълүмат җиткерде.
Революциягә кадәр татар басма китабының исемлеге 15 меңгә якын булган. Татар дини китаплар белән генә чикләнмәгән. Шуңа күрә бик кызыксынып укыганнар Европа язучыларының китапларын. Бу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго, Дюма, бик күп төрле башка Европа авторларының китаплары басылып чыккан. Аннан тыш, күп төрле журналлар басылган.
Шираттагы кызыклы басмалар арасында Ялт-Йолт журналы. Ул Казанда нәшер ителгән. Бу әдәби һәм сәяси басма. Журналда вакыйгалар, татарлар тормышы чагылыш тапкан. Шул ук вакытта мәкаләләр сатира алымнарын кулланып язылган, дип аңлатты Резидә Әхмәтвәлиева. Музейда сирәк китаплар арасында кызыклы дәреслекләр дә саклана. Мәдрәсәләрдә шушы китаплар нигезендә физика фәнен укытканнар, шулай ук химия дәреслекләре дә бар. Тагын бер китап. китап иктибарын жалып итте. Ул математика һәм алгебра дәреслеге. Анда китерелгән таблицадан күренә. 18-19 гасырда мәдрәсәләрдә хәтта соннарны да гарәп графикасы нигезендә өйрәткәннәр.
Шуны әйтәсем килә дә, Россия хөкүмәте бер тиен дә бирмәгән татар китапларын басып чыгарыр өчен. Шуңа күрә гомумән татар китаплары әдәбиме, журналмы, газетме, дәреслекләр дисәңме, алар бары да нәкъ менә шул татарларның үз акчаларына гына басылып чыккан китаплар. Татар китап басучылары алар шикләнмәгәннәр Россия белән генә. Россиядә бит инде татар китапларын басуга цензура бик каты булган. 3 катлы цензура аша үткән татар китаплары дөнья күрү алдыннан. Шуңа күрә чит илләрдә бик еш кына басканнар татар китапларын бастырганнар, китап басучылар. 19-нчы гасырда, 20-нчы гасыр башларында Россия фәнни академиясының эшчеләре Россиядә яшәүче бүтән халыклар белән беррәттән татарларны да тикшергәннәр. Татарларның этнографиясен менә шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Григорий дигән Россия фәнни академиясында эшләүче булай дип яза. Һичшиксез татарларның уку, язу белүе Европа халыкларыннан да ныграк дип язган. Менә шундый югары дәрәҗәдә тасвирлаган татар халыкның укый яза белүен. Аннан тышта бик күп галимнәр татар халкын мактаганнар шушы укый язу белүләрен. 1926 елда үткәрелгән халык исәбе буенча татар халкы укый язу белүе белән иң беренче урында торган Россия халыкларыннан.
Шушындый гарәп графикасы белән нәшер ителгән китапларны музей кабул итәргә әзер. Әлеге китапларның күбесен милләттәшләребез китерде дип дәвам итте Резиде Ахмет Вәлиева.
Газиз Зулдин, Фәнис Абыйдан. Фәнис Абыйга алып киләләр үзләрендә булган менә шушы иске китапларны, гарәп графикасы белән ташламас өчен китапларны. Фәнис Абый инде миңа тәкъдим итә аларны.
Резиде Ахмет Вәлиева белән китапларны карап чыккач, музейның язма чыганаклары бүлеге хезмәткәре бу китапларны яңадан пакетларга зур саплык белән тутырды һәм үзе үк аларны махсус бүлмәгә алып та китте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.